Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце гісторык Александр Пашкевіч пра дзень волі.
Пра Беларускую народную рэспубліку ніхто яўна не напіша, лепей, чым беларусы.
Размову з бардам, акторам і пісьменнікам Віктарам Шалкевічам.
Ці ўжо пішу раман? Раман будзе, гарантую, вельмі цікавы. Это, канешне, не будуць сабакі Европы.
А таксама рэцэнзію на кнігу паэзіі Ларысы Геніюш «Гасціна».
Окутал дым, спину не бачив сны, мы прачнемся іншими на глибині, где мой апошній дом стане таким чужим, мы прачнемся іншими на глибині. Окутал дым, спину не бачив сны, мы прачнемся іншими на глибині, где мой апошній дом стане таким чужим, мы прачнемся іншими на глибині.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Пра Беларускую народную рэспубліку за апошнія 30 гадоў выйшла шмат кніг і даследаванняў. Значную частку іх выдаў у сваёй кніжнай серіі «Часопіс Архэ». Пра адлюстраванне гісторыі БНР у беларускіх кнігах і народнай свядомасці я паразмаўляў з гісторыкам, рэдактарам «Часопіса Архэ» Александрам Пашкевічам.
Могу сказаць, што сам міф БНР дастаткова замацаваўся ўсё ж такі ў свядомасці. Той самы дзень 25 сакавіка, ён святкуе традыцыйнае свята ў патрыятычных беларускіх асяродках. Традыцыйныя там адбываюцца акцыі ў гэты дзень. І самае галоўнае, што ёсць народнае такое святкаванне. Ну, вядома, не ўсе народныя, але у пэўных асяродках, што прынамсі гэта адчуваецца, што менавіта на гэты дзень збіраюцца, дзесьці назначаюць.
А вось вы выдалі ўжо вялікую бібліятэку гістарычнай літаратуры. Сярод гэтых кніг ці ёсць такія, якія прысвечаны от непасрэдна БНР?
Выйшла ў нас кніжка Дароты Міхалюк, первое выданне беларускамоўнае манаграфія, якая спачатку выйшла на польскай мове, і Беларуска народная рэспубліка для вытоку беларускай дзяржаўнасці 1917-1920 гады. Вось гэта кніжка ў нас ёсць па гісторыі БНР. Сама заўнеры БНР, Олега Латышонка, сама выдадзена кніжка была, якая вытрымала ўжо тры перавыданні. І сама кніжка, напрыклад, Антона Лускевіча, таксама ўжо тры перавыданні да гісторыі беларускага вызвалення, дзе таксама шмат, здаецца, увагі гэта перыяду, гэтай падзеі, у якой прымаў удзел і сам аўтар. Ну, выходзілі ў нас такія кніжкі, ёсць і некаторыя, і дастаткова такі папулярнасць яны карыстаюцца.
А вось вы адсочваеце публікацыі такія гістарычныя, звязаныя з Беларусю, з гісторыяй Беларусі, замежных аўтараў. Ці ёсць такія працы, прысвечаныя гісторыі БНР замежных аўтараў?
Замежныя аўтары, безумоўна, такіх вялікіх манаграфій, дастаткова прысвечаных, ну, гэтаму пытанню, то такіх, акрамя згаданай кнігі Дароты Міхалюк, хіба і няма. Ёсць, правда, яшчэ вось кніжка, напрыклад, літоўскага гісторыка Эдмунда Сагінзаўстаса пра беларуска-літоўскія стасункі ў 15-23 годах. Там таксама гэты сюжэт БНР займае значнае месца, таксама эта кніжка намі перакладзена і выдзелена па-беларуску. Ну, таму, як правіла, некаторыя даследчыкі гэта так ці інакш кранаюць, выдаюцца нейкія артыкулы, ну і вось гэтыя манаграфікі згадваюцца. Ну, але тут, напрыклад, я магу зразу патлумачыць, чаму, напрыклад, гэта тэма менш цікавіць замежных даследчыкаў з тэмы таго, што не касаецца літоўскага, бо там сапраўды вельмі шмат менавіта палякі, літоўцы займаюцца. Проста, калі БНР гэта сюжэт чыста нашай нацыянальнай беларускай гісторыі. У палякаў тых самых літоўцаў былі ў час свае дзяржаўныя ўтварэнні і нават больш паспяховыя нацыянальныя праекты, якія натуральна найбольш часу аддаюць іх вывучэнню, то Беларуская народная рэспубліка гэта ўжо наш сюжэт, наша гісторыя. Таму мы вывучаем як айчынную гісторыю, яны вывучаюць іх замежную. І найбольш натуральна ў іх прасочваюцца такія аспекты, там, дзе неяк звязана з польскім пытаннем, там, з літоўскім пытаннем. Менавіта вось такія сюжэты я разглядаюць. Ну, але ў дадзеным выпадку я магу сказаць, што пра Беларускую народную рэспубліку ніхто яўна не напіша, лепей, чым беларусы. Это, таму што беларусам гэта найбольш важна, і тут як бы спадзявацца на іншагенцаў у дадзеным выпадку не даводзіцца.
Сёлета Беларусь адзначае 105-годдзе з дня ўтварэння Беларускай народнай рэспублікі. Менавіта 25 сакавіка 1918 года выканкам Рады Усебеларускага кангрэсу абвясціў Беларускую народную рэспубліку і беларускі народ атрымаў дзяржаўнасць. У гэты дзень была прынятая трэцяя ўстаўная грамата, у якой Беларуская народная рэспубліка абвяшчалася незалежнай дзяржавай.
Луна і не з кароны на вековых ветрах наш от крыві червоны, от болю белый стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня неси наш крылный стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Thank you. погоню не спыняя, ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе ведя нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, без конца наша мара об свободе веде нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде.
Слухаем радио рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
У гэта цяжка паверыць, але гэта быў першы аўтарскі канцэрт барда, актора і пісьменніка Віктара Шалкевіча ў Беластоку. Раней ён выступаў у розных фестывалях і зборных канцэртах на Беласточчыне дзясяткі разоў, а вось аказалася з аўтарскім канцэртам упершыню. Я не мог не выкарыстаць такую нагоду і не паразмаўляць з гарадзенскай легендай музыкі і мастацкага слова.
Калі лічыць, што музычны акула Супранович з помпаю рабіў адзін канцэрт у год, што это за канцэртная творчасць? Просто зараз агульнае жыццё, ты ж паглядзі, сітуацыя зараз, ну, міжнародная не спрыяе просто. Я не думаю, што нехта там жыруе, зараз усе сядзяць на тым, што яны напрацавалі, раз, а па-другое, што можна спакойна пасідзець у хаце, адчыніць кампутар, так, нешта запісаць. Я кажу, я сіжу, раман пішу раман. Роман будет, гарантую, вельми цікавый. Это, конечно, не будут собаки Европы. Вот. И не рассказы про то, как 5000 человек плакало на представлении павлинки. Ты не имеешь, ну, кажу, что это будет цікавый роман.
А вот прогучал урывок, это из этого романа?
Да, из романа прогучал урывок. Какие это самое, как это... Вы никогда не были у кузницы, не? Там между такие... Ты не познаешь мне, не познаешь, не ба. Ну, это вот списано со всего. Ты что, это там нормально. Там
ну, такие... а подземный ход, он там реальный или это уже придумка за
сегодня? Не, ну, ты палестинцы товарищ, это вспульный проект международный. Ты что, там нет, там все написано, как они все это спроворили. Вот, ну, а что, люди повинны жить? Вот это, ну...
Мы добро ведаем твои две прозаичные книги, а вот с поэзией, вот это тексты, вот Михаил Неподъистов друковал свои тексты книгами. Есть такие планы?
Ну, по-перше, каб их надрукавать, потребные гроши, это раз. По-другое, потребные зацікавленные особы, которые бы это купили. Так, это, видишь, это Белорусская ассоциация журналистов, Башка Листи, она отрознилась тем, что надруковала вельми цікавые часописы, так, свои, это, справоздачи. Я приезжаю, а там лежать это просто горба, да, дистрибуции нема. То есть, вот погляди, как это тяжко, по-перше, взять, так, написать, выдать, треба ще и продать, каб до людей.
По-моему, было б вельми легко разошлись, глядячи на то, як вот зала сустракалась, например.
Ну, так, народ не дурак, народ знает своих героев.
Ну, ясно. Ну, але как бы мне не хапило крыху белорусских песен, я вот чекал, яна православная, ён католик, что стена не прогучала.
Тут, як тебе сказать, тут треба было просто выстрелить и все, так, а далі уже, як поглянем, что из этого выйдет, потому что я же разумею, что до вас наезжают все сейчас агітатары і прапагандысты. У вас тут 150 урадаў, 275 прэм'ер-міністраў, значыцца, адзін агітатар співае па 25 сакавіка, а другі пра нешта там яшчэ. Ну, працы, мы трэба ж займацца некімі, ну, не трэба ж трымаць людзей у стане палубы оргазму. Так, ну треба ж, блін, нешта треба робити, треба ж з людьми працювати. То есть не фаер, як кажуть у нас.
А ось прогучав уривок по-польську. Ти так само пишеш тексти по-польську і книгу збираєшся видати по-польську свою?
Ну, звісно, ні. Так справа в тому, що кажу, це родна мова. Ну, як це здається. Тобто у нас у порозві люди розмовляли, я ж кажу, по-русски ти хлопець, а по-польську засранець. У нас не було проблеми. У нас переходили. Мама моя не бушиться, ідиш відала. Тому що ми жили на супроць синагогі. Дід-то наш був багатий, у нас була хата у центрі Порозова, і ми жили на супроць синагогі. Мама все розуміла. І мама зі мною навіть розмовляла. Ну, потім мені не було вже з ким розмовляти. Традиція така, розумієш, це цікаво. А то що це? Ну, от білоруські селяни не розуміють, що їм ксензи в костюлі говорять. Да що за тупі селяни, які ні чорта не розуміють, розумієш? Ну що, ну то як? А що, по латині? Мама і латину, до речі, знала. Хоча була от такою, ну як ти сказав, просто і нормальною, це саме міщанкою по-разумськи.
Віктор Шалкевич народився у 1959 році у Порозові, у Білорусі. Білоруський бард, актор, письменник, який вирос на суміжі білоруської, польської і габрейської культури. У 1980 році скончив Білоруський державний театрально-мастацький інститут у Мінську. З концертами виступав у Білорусі, Літві, Франції, Німеччині, Польщі, Росії, США і у Канаді. Автор двох книг прози «Реквієм по непотребних речах» і «Містечко Г» і «В околиці».
Ефіри національної програми Білоруського радіо. Говорить Мінськ. У столиці 18 рублів. Ой, блін, що я гоню?
Не кусай ти мене золотими своїми зубами. Не тягни на концерт русской групи «Монгол Шудан». Починают болеть и кровавять проклятые раны. Я вошню Украине с блакитной кровей партизан. От девятой на праце я переглядаю паперы, тихо рдаю газеты с промовами праводыров. А по шостой свои подаемные десню намеры. Автомат под полою на бранку ближайших кустов. Не кусай ты меня, не, не кусай ты меня, не, помеж житник полёв. Не кусай, не кусай. Свішав по ветры кажана, то раптом знянацку. Грымане под ногами старое гнилое ведро. Я с кишени штанов достаю баньку клею и хвацка. Упрыгоживаю стены листовкой совинформбюро. Лиханку мені тихо співають берози ди сосни. У навушниках валять куранти, говорить Москва. Ой, берози ди сосни, моє партизанські сестри. Каб ви ведали, кольки каштує моя голова. Ой, берози ди сосни, не кусайте мене. Житник полёв. Не кусай, не кусай. А над ранком, коли уже дотлеют у костры головешки, выколупваю спад пазуров я ворожую кров. И небыто со смутком, небыто с холодной усмешкой вспоминаю своих ненадейных найлепших сябров. А сябрам моим лепшим жо боли нічого не треба. Ні горелки, ні грошей, ні лета, зими, ні весни. Бо сябры тихо спять каля жонок у теплых постелях. І глядять кольоровые боли порно и видеосны. Не кусай ты меня, нет, не кусай ты меня, небо бежит не полет. Не кусай, не кусай. Не кусай ты меня, не золотыми своими зубами.
Слухайте передачу «Життё з літературай».
У Падляшской бібліотеці Лукаша Гурницька у Белостоку при підтримці Центра поміжжя мистецтва, культури, нації відбулася зустріча з письменницею і старшинёй Союзу письменників Литви Бірутой Янушкайте. Авторка народилася у сім'ї літовців на Сінінщині, скончила журналістику Віленського університету. У 2016 році Бірута Янушкайте отримала золотий крыж заслуг Республіки Польщі за популяризацію польської культури. Про те, наскільки можлива білорусько-литовська співпраця і як треба говорити про історичну пам'ять поміжних народів, розповіла сама письменниця, старшиня Союза письменников Литвы Бірута Янушкайте.
Ponieważ my od lat współpracujemy z pisarzami białoruskimi, kiedyś jeździliśmy do nich na festiwale, na przykład na taki festiwal, który odbywał się w lutym, wiersze na asfalcie. Znowu myśmy zapraszali Białorusinów do nas i ta współpraca, były i warsztaty twórcze, mówię o warsztatach translatorskich. Natomiast tutaj po tych ostatnich zajściach, kiedy pisarze, poeci, którzy no, nie służą Łukaszence, rozjechali się na cały świat, na emigracji, to teraz nawet już drugi rok, bo i w ubiegłym roku, i w tym roku, oni u nas organizowali ten festiwal wierszy na asfalcie. I już, mówię, dwa lata, oni się zjechali, kto z Pragi, kto tam z Norwegii, kto, nie wiem, z Polski sporo przyjechało, a propos. Także wszyscy przyjeżdżają i my bardzo życzliwie dajemy pomieszczenie w naszym siedzibie Związku Pisarzy Litwy, żeby oni mieli gdzie przeprowadzić ten festiwal i nasi Litwini też uczestniczą w tym festiwalu. Także ta współpraca trwa, tylko ona no, nie jest taka już prężna, no, ponieważ no, dużo tych naszych miłych kolegów, Białorusinów jest na emigracji. No to każdy jeden jakoś tam próbuje wyżyć, każdy gdzieś tam w innym kraju. Hadanowicz sławny przecież też był poeta i Naklajew był właśnie, tylko co widzieli się w lutym, był właśnie na tym festiwalu. Także to nie jest tak, że my nie utrzymujemy i my nadal kontynuujemy tą współpracę, tylko nie tak często i nie tak prężnie.
I nie z Mińskim oficyjnym, tak?
I nie z Mińskiem, broń Boże. Z Mińska też przyjeżdża na przykład Borys Piotrowicz, który jest prezesem właśnie tej rozegnanego tego związku. On też przyjeżdża czasami, też się spotykamy i przychodzi i do związku i planujemy jakieś tam wspólne działania, ale no to dla nich nie jest to łatwa rzecz.
Gospodarnie Bieruta, jakie bóstre pytanie historii podejmują co w waszych knihach?
Są książki już i współczesnych pisarzy i o właśnie o straceniu Żydów litewskich, bo przecież Wilno zamieszkiwało duża część ludności żydowskiej, oczywiście, bo były całe kwartały żydowskie. Różne rzeczy i oczywiście i o partyzantach litewskich, którzy utrzymywali się na Litwie tam prawie do, nie wiem, do 60 któregoś roku i o zesłaniu na Syberię bardzo dużo pojawiło się książek. Ja wiem, że niektóre są sydrohajku, to jest hajku syberyjskie, nawet tutaj wiem, że tutaj było prezentowane chyba w tym roku czy w ubiegłym roku, to w postaci takiego komiksu książka o tych zesłaniach na Syberię, bo na Litwie no, setki tysięcy ludzi były wywiezione i zakatowane i zginęły zginęli w Syberii. Także jest, są te tematy poruszane, tak? Ja nawet i w Marancie piszę, bo o tym też trochę, bo zahaczam o II wojnę światową i o te życie na pograniczu, kiedy przychodzili w jeden dzień, przychodzili niby to partyzanci, powiedzmy tam Polscy, na drugi dzień przychodził ktoś tam, ostatki jakichś tam sowieckich żołnierzy, na trzeci dzień jakiś tam miejscowi bandyci litewscy i każdy walił drzwi, o coś tam żądał, gwałcił i tak dalej, i tak dalej. No to pogranicze też przecież było takim miejscem, jaki, nie wiem, traktat przechodzili wszyscy, i armię, i jacyś tam, nie wiem, uciekinierzy i tak dalej. Także te sprawy są bardzo bolesne i ja sama poruszam te przejście, jakie to wpływy były na miejscową ludność.
I takie pytanie o tych historycznych, ostrych miejscach, my powinny mówić, czy lepiej pro ich zabyć?
Oczywiście, że musimy mówić. No nie ma sprawy, no jak pogrzebać to wszystko, tylko ja nie myślę, że jest jedna jedyna prawda. Moja prawda będzie jedna, pani prawda druga, o tym samym wydarzeniu. Kogoś trzeciego inna prawda, tak? O tym samym wydarzeniu. Każdy człowiek to spostrzega inaczej. Każda rodzina spostrzega inaczej jakieś tam, nie wiem, zajście. Także jedni mówią, że tam partyzanci kogoś zakotowali, a jak się wyszpera i jakaś rodzina jest o tym przekonana, a jak się wyszpera w dokumentach, to się okazuje, że tam byli sowieci, ci kagiebyści, którzy się przebierali w partyzantów litewskich i zakotowali tą rodzinę. No wie pani, to wszystko, także te książki no, są różne i różne są w nich wypowiedziane prawdy, ale że trzeba o tym mówić, że trzeba o tym pisać, to oczywiście, że tak. No, nie, ja sądzę, że w literaturze nie ma tematów zabronionych i powinny one wszystkie istnieć, te tematy, także nawet i te takie najbardziej bolesne i może jakieś najbardziej drastyczne, ale milczenie nic dobrego nie daje, tylko ja bardzo się boję i nie lubię, gdy się mówi z pozycji Boga. To jest taka moja prawda i ja żadnych innych nie uznaję. Nie moje to powiedzonko, ale czym dłużej żyję, tym więcej mam różnych pytań sobie zadaję i tym więcej mam wątpliwości.
Podczas prezentacji u Białostoku Birutę Januszkajtę przedstawiła własną książkę Маестра. Видання включає описання поїздок у заборонені райони довоєнної Варшави, евакуації налітнику на озері Галадуш і травматичні переживання героя під час війни, які складають колективну історичну пам'ять сучасної Литви.
Калей над лугом обосел пролетел, и ты за им подняться захотел. Было яще, нічого не відомо. Це буде край, це бреться знов війна. Це просто до вязкового окна. Смерть зазерня і помолчить знайома. Калі, калі над луком бусел пролетел. І восьм минут той час пропав той лад. Здається, і шляхов нема назад. Война и смерть на полночи и полдень.
снится, будь лы тревожит сон, что спад облака у белых почтен, что ведая, про что от веку помнить, колей, колей, над лугом бусел пролетел, колей, колей, над лугом бусел пролетел.
Протягиваем передачу «Життё з літературай».
Ларіса Геніюш народилася у 1910 годзе у маёнтку Жлобаўцы, цяпер Ваўкавыскі район Гарадзенскай вобласці. У 1928 годзе скончыла Ваўкавыскую польскую гімназію. У 37-м разам з мужам Янкам Геніюшам пераехала ў Прагу. Да 1947 года жыла ў Празе. Удзельнічала ў рабоце ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі на эміграцыі. У сакавіку 43-га стала генеральным сакратаром ўраду і займалася захаваннем і ўпарадкаваннем архіва БНР. С 1945 года советские улады домоглися экстрадиции Геніюша, ставячи им у вину антисоветскую националистичную деятельность подчас войны. У 48-м Лариса Геніюш была арештована и разом с мужем передаденная советским уладам. У 49-м Верховный суд БССР приговорил Ларису Геніюш до 25 годов зняволення у лагерах. Покаранне отбывало у лагерах Коми АССР и Мордовской АССР. У 56-м разом с мужем частково реабилитована. Термин покарання зменшаны до 8 годов. После вызволения поселилася на родиме мужа у Зельве. Принципово отмовлялася примать советское громадянство. Заставалася громадянкой Чехословакии. Померла в 1983 годе. Пахавана у Зельве. Лариса Геніюш почала друкавацца ў 1939 годзе ў беларускіх эміграцыйных перыядычных выданнях. У 1942 у Празе выйшаў першы зборнік яе паэзіі «Ад родных ніў». У 2000 годзе ў выдавесты «Мастацкая літаратура» выйшла кніга выбранай паэзіі Ларысы Геніюш «Гасціна».
Рецензіі.
Гэтая кніга выклікае сёння не толькі літаратурныя асацыяцыі. Яна дае нагоду і для развагаў палітычнага зместу. Зборнік выбранага «Гасціна» укладзены пераважна з вершаў двух кніг паэзіі, якія выйшлі яшчэ за савецкім часам. Зборнік «Невадам з Нёмана» выйшаў у 1967 годзе. Зборнік «На чабары настояна» выйшаў у 1982 годзе. Гэтыя зборнікі пабачылі свет дзякуючы хадайніцтву Максіма Танка. Для сённяшняга рэжыму Лукашэнкі гэта ўвогуле неверагодна. Паэтка, якая з'яўлялася ворагам народу, была асуджаная за антысавецкую нацыяналістычную дзейнасць, не з'яўлялася сябрам Саюза пісьменнікаў і, больш таго, не з'яўлялася нават грамадзянкай Савецкага Саюза, бо адмаўлялася прымаць тое грамадзянства. І раптам выдаюць яе кнігі ў дзяржаўным выдавецтве. Гэта для сёння нечуваная вольнасць і дэмакратычнасць, бо ў нашы дні нібыта незалежнай Беларусі пісьменніка, які трапіў у чорныя спісы, не тое, што не выдадуць у дзяржаўным выдавецтве, дык нават ні радка не надрукуюць у дзяржаўным літаратурным выданні. То бок, сённяшні беларускі рэжым на парадак больш атрутны і таксічны для нацыянальнай культуры. Зборнік «Гасціна» стала апошняй кнігай Ларысы Геніюш, выдадзенай у Беларусі ў дзяржаўным выдавецтве. Наша паэтка, як лакмусавая паперка, па якой можна правяраць, што за ўлада ў Беларусі. Менавіта ў 21-м стагоддзі лукашэнкаўскі рэжым пачынае наступ на нацыянальную культуру. З падручнікаў выкідаюць творы класікаў. У 2006 годзе раскалолі саюз пісьменнікаў на праўладны і незалежны. Незалежны згубіў усе свае выданні, будынкі і дзяржаўнае фінансаванне. А самую Ларысу Геніюш беларуская ўлада катэгарычна адмаўлялася рэабілітаваць. Цяпер гэта відавочна выглядае як падрыхтоўка да сённяшніх дзён акупацыі Беларусі і да вайны Расіі з Украінай. І трэба разумець, што Ларыса Геніюш сярод першых замінала гэта рабіць. А ў 2000 годзе яшчэ можна выдаць кнігу Ларысы Геніюш у дзяржаўным выдавецтве. І яшчэ яе вершы прысутнічаюць у падручніках. І нават помнік з'яўляецца ў Зэльве на тэрыторыі мясцовай Спаса-Троіцкай праваслаўнай царквы. І варта сказаць дзякуй укладальніцы кнігі. Дарэчы, вельмі сімвалічна, што яе прозвішча Пазняк, Зінаіде Пазняк. А ў нотацыі да кнігі напісана: кнігу слыннай беларускай паэткі Ларысы Геніюш склалі вершы, напоўненыя сонечнай празрыстасцю, жыватворнымі, гаючымі сокамі роднай зямлі. У вершах яна заклікае любіць бацькаўшчыну, свой народ, дадзеную продкамі пявучую беларускую мову.
Рэцэнзіі.
З дымам сэрц наш шуміць Белавежа, як дні наших сёл, так нёмам плыве. У роду палеткаў тнуць поясам межы, ад вечныя сосны гудуць у бараве. Там нашыя песні, там наша багацце, там жытняе мора, магілы дзядоў і родныя хаты, і людзі як браці, и каски, и слава минулых часов. Крывыч там стагоддзі, загон свой старожы, а звычаи, мова живуть с года в год. Там край, быццам каска старая, прыгожа, удалы и верны краіне народ. Краю мой родный, краю мой милый, цудны, узорны, аднів золоты. Хто тябе укветил пушистой калиной, красками лесом засеял густым. Пуши палетки, луги сенажати, быстрые реки, просторы озер. Нехто рассыпал великим богатем вечные скарбы в цудовный узор. Коли табе золотом солнца разлитым могутные груди осыпли кругом, а небо отулит туманом блаки, сам бы анял прозорым крылом. Дзе птушка ў неба высокім палётам маніць да сонца ў блакіты з сабой, взыходзіць мацнее сялянскага поту, зярнё вырастае ў калосе вясной. Краю мой родны, краю мой милый, колыска дум ранних веселковых дён. Краю дядовских курганных могилов ты сердцу так милый, як мило житё. И снится ты будешь все кликать шужины, манить свои селы до хаты старой. Худшим палеткам буйной конюшины, дзявочаю песней спавітай тугой.
все кликать чужими, манить свои селы до хаты старой, пахучим палеткам буйной конюшины. Девочью песней сповитой тугой, пахучим палеткам буйной конюшины. Девочью песней сповитой тугой.
Старонки з книги.
Протягиваем знайомить з вершами авторки книги «Гостина». Пропануем вашей увазе уникальные архивные записи. Свои верши читая Лариса Гениюш.
Размовляйте по-белоруску модно. Мовы мати, кажуть, не забыть. Для меня ж это не модно, только родно. Это так, як пить, як есть, як жить. Нас забитых, загнанных на свете научали батьки от веку. Найвеликшая мудрость, дети, быть, застаться в житті человека. Нехай сердце быцем криницей, а сумленье чистое небо. Нельга злу, неправде горится, коли нават бракуе хлеба. Хлеб пропил, кабульба заменить, земля сгинуть не дасть, як мачи. Людям страшно тих, без сумленья, кто уже твар человечи стратил. Не люблю земляков освеченных, что на все позирают сонно, даля гляд их рублями отмеченный. Напереди своя персона, над минулой земли откинули, тяжкий лёс по-ихнему тёмный. Не за правдою, а за силой идуть, як те сыны бездомные. Над их лёсом думаю сёння, над сумленье за грош разменяли. Разумели меня братья тёмные, а свечены мне продавали. Небо хмарилось уже с раницы, всё ж мы ведали солнце будя. Культаи пропадали, и п'яницы выживали, честные люди. Продков спадщина, скарбы великие, працавитость наша сердечность, городы старые шматликие, а наибольший скарб – человечность. Что богатся, что велич дутой, коли стратил свое обличье, коли с братьями не покутывал, коли не людям тебе кличуть. Много гора в житті познали мы, тяжкий был наш народный путень. Все ж недаром люди казали нам, белорусы – это есть люди. На земельце дедов наших прадедов промень солнца от хмаров погас. Рвется тонкое, кволое прадево родной мовы, святое для нас. З найсвятейших криниц витоков, з болю нашего сердца у тепла, з лятутенью девчат синевоких яна песней пожила, втекла. Варкавала, кахала, творила неумиручие скарбы життя, ды надеею сердцем нам била, коли лёс наши крылья подтял. От земли нашей тонко льняная, з ясных рек и бесконцых дорог, и из продвечная, и молодая, перетканая солнцем удалёк. Ровне с думом высоких прибоям, не уступаешь с местом над другим, только ты еще пахнешь весною, звонишь колосом поле тугим, бабишь громками спелой рапины, умеешь словы бы крылья разнять, утопить их и сужила у ими, коли удалишь с надмем налетять. У тебе силы от вечной заклятия, уже имеешь сердце села, святость слова пешетная мать, что навеки от нас отошла. Мовы родные, звонкое прадево, благословенный и творчий огонь, века вечная спадщина прадедов, нити сердца твоего и моего. Коли в бой на змагання з царами ішов отчайно славутий Кастусь, мало веснов ён мел за плечами, а у серці одну Білорусь. Мів іще свій одвічний, сермяжний, прагний щастя працовний народ, йому волі хотів недосяжної нагороди з усіх народ. Боль і пути, чужацька і темра, чужа нат, чужий здек, чужий пан. Тільки у серці би вогнища віра, справедливість народних змагань. Тільки сила у ящики з-под вільні, полум'яних одвостаних слов, де під шерою швидкою крильні і розмах би весною хворлов. Хоча у волі, народної волі, не роздумвач, не ніць, а гореч, за собою мил жить недолі, пред собою свободу чи смерть. О, свобода, твой подих, як весны, воскрешаешь за чаю стуги, подымаешь щелянские кусы и куешь с магара со слуги. Крышишь правдою, прах разбиваешь под невольный ермо на горбе. О, свобода, той не помирая, кто за ним боится тебе. И он живучим помостом кладется проз багно подневольных попут, перемогой запальвая сердце, но змагарный выводить их грунт. Не шляхтец, а ровный з усими, одыходил сурово от нас, покидаючи приклад и имя, и змагарный орлиный наказ быть сынами айчины, народа, каб нам сердце взломать не смогли, бараніч для нащадків свободу і п'ять у кожну родної землі.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ну, выпи со мной, до дна. на дальню, выписана.